SBS Radio.
አብ ዋን ቀዳማይ ኩናት ዓለም እቶም ኣብቲ ኩናት ክሳተፉ ትፅቢት ዘይግበረሎምን ከም ዜጋታት ኣውስትራልያ እኳ ዘይተቆጥሩ ኣስታት 1,000 ወታሃደራት ኣቦርጅን ተሳቲፎም ነይሮም። ዘደንቕ ታሪክ ናይዞም ወታሃደራት እዚኣቶም ንፈለማ እዋን ሕጂ ብወቅዒ ንህዝቢ ይንገር ኣሎ። እዚ ዛንታ ናይ እዋን ቀዳማይ ኩናት ፍሉይ ዛንታ እዚ ናይ ክልተ ኣብ ተጻባኢ ወገን ተሰሊፎም ዝነበሩ ድሓር ግና ክሳብ ሞቶም መሓዙት ክኾኑ ናይ ዝኽኣሉ ሰባት እዩ። ቀዳማይ ኩናት ዓለም ኣብ ቤት ማእሰርቲ እዮም ተራኺቦም። ወደባት ወታሃደር ሮናልድ ካርተርን ኣይሁዳዊ ጀርመናዊ ኤትኖሎጂስት ሊዮናርድ ኣዳም ኣብ እዋን ቀዳማይ ኩናት ዓለም ኣብ ቤት ማእሰርቲ እዮም ተራኺቦም። ሚስተር ኣዳም ናብቲ ሚስተር ካርተር ተኣሲርዎ ዝነበረ ዝተላእከ ናይ ኣንትሮፖሎጂ መፅናዕቲ ንምግባር እዩ። ሊዮናርድ ዊልሰን ንሮላንድ ካርተር እያ ኣቦኣ ብዛዕባ እቲ ኩናት ብዙሕ ይዛረብ ከም ዘይነበረን ዝገለጸት ሎሬን ኣብ እዋን ጸገም እንተኾነ እውን ሰብኣውነት ይደሊ ከም ዝነበረ ግና ትገልጽ። ኣብ ጀርመን ንሳቶም ጽቡቕ ከም ዝገበርሉ ክዛረብ ሰሚዐ ኣለኹ። ምክንያቱ ኣብቲ ኩናት ክሳተፍ ከም ዘይብሉን ናብ ኣውስትራልያ ክምለስ ከም ዘለዎን እዮም ዝነግርዎ ነይሮም። ሮናልድ ካርተር ካብ ዞባ ኩሩንግ ናይ ሳውዝ ኣውስትራልያ ኮይኑ ናይ ፈለማ እዋን ደቀባት ኣውስትራልያ ከም ዜጋታት ኣውስትራልያ ኣብ ዘይፍለጡሉ ዝነበረ እዋን ኣስታት 1,000 ዝኾኑ ደቀባት ምስቲ ሰራዊት ተሰሊፎም ነይሮም እዮም።
I'm very proud that he went over, you know. He did what he wanted to do.
ናብኡ ምኻዱ ሕብንቲ እየ። ካልኦት ዝብልዎ ዘይኮነስ ንሱ ዝደልዮ ነገር ብምግባሩን ከምኡ ስለ ዝኾነሉን ሕብንቲ እየ። ብዛዕባ ናይ ክልቲኦም ዕርክነት ክፍለጥ ዝተኽኣለ ብኸፊል ካብቲ ሮላንድ ካርተር ሊዮናርድ ኣዳም ዝፅሕፎ ዝነበረ ደብዳቤታት እዩ። ንህዝበይ እቲ ዓርከይ ክብለኒ ዝኽኣለ ጥዑይ ሰብ መን ምዃኑ ምእንቲ ኸርእዮም ዶክተር ብጃኻ ስእሊ ስደደለይ። ግሌን ሻይ ካብ ዓሌት ኒገራንጊሪ ኮይኑ ፀሓፊ ድማ እዩ። ናይ ክልቲኦም ታሪክ ድማ ኣብ ናብ ድራማዊ ፅሑፍ ሰሪሕዎ ኣሎ። እቲ ፊልም ከመይ ኢሉ ካብ ዝተፈላለየ መፅናዕታዊ ምግባር ናብ ምዉቕ ዝምድና ከም ዝቕይር እዩ ዘመልክት።
ሃፍሙን ካምፕ
ኣብ ዓለም ዝተፈላለዩ ባህልታት ንዘለዎም ዝኸውን ካምፕ እዩ። ኣብኡ ድማ ካብ ሕድሕዶም ባህልን ሕግታትን ይመሃሩ። እዚ ጥምረት ንሓዋሩ ዝጸንሕ ኮይኑ ድሒሩ ሊዮናርድ ኣዳም ንገዛ ርእሱ ኣብ መንጎ ባህልን ሃገርን ረኺብዋ። ብምኽንያት ኣይሁዳዊ ምዃኑ ጀርመናውያን ስለ ዘይኣመንዎ ተቐቲሉ እዩ።
When the war finishes, the roles reversed, and Leonard, being Jewish, got stripped of all his titles.
እቲ ኩናት ምስተወደ እቲ ተራ ተገልቢጡ ነይሩ። ሊዮናርድ ኣይሁዳዊ ብምዃኑ ኩሉ ስልጣኑ ተቐንጢጡ ናብ ብሪጣንያ ድማ ሃዲሙ። ካብ ብሪጣንያ ኣብ ተወሲዱ ኣብ ካምፕ ከም ዝኣቱ፣ ብድሕሪኡ ናብ ኦስትሪያ ከም ዝውሰድ ተገይሩ። ስለዚ ጎኒ ጎኒ ዘሎ ስርዓታት ናይ ጭቆና እዩ ነይሩ። እቲ ሚዊ 027 ዝተሰሜ ፊልም ክፋል ፕሮጀክት ናይ ወታደራት ኣቦርጅኒ እዩ ዘዘንቱ። ኩናት ሕብሪ ቆርበት ኣይጥምትን እዩ፣ ዓሌት ኣይንጥምትን ኢና። ነቶም ኣብ ሰራዊት ዘለዉ ሰባት እንተተዛሪብካ ካብ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ክሳብ ካልኣይ ኩናት ዓለም፣ ካብ ቪየትናም ክሳብ እዚ ዘለናይ ግዜ ኩሎም ነንሕድሕዶም ብፆታት እዮም። ኩሎም ጎኒ ንጎኒ ዝቆሙ መሓዙት እዮም። ሚዊስ 3027 ኣብ መዓልቲ ኣንዛክ ኣብ ኣደላይድ ፌስቲቫል ሰንተር ክትቀርብ እያ።
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.